რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. სამსახურებო პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ახლა ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ, შემდეგ კი მოისმენთ მეათე სტუდიას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს. ჯერ ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბებით.
საღამოშიდობის. ირანში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. გაეროს თანახმად უკრაინაში სამხედრო მოქმედებები ყველაზე მწვავეა 2014 წლის შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების შერეგულმა ძალებმა დისციპლინარული ზომები მიიღო 16 სამხედრო მოსამსახურის წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრის აბდულრეზა რაჰმანი ფაზლის თქმით, ირანის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგები 1 მაისს გახდება ცნობილი. ამჟამად პარლამენტში არც ერთ პარტიას არ მოეპოვება უმრავლესობა. მეორე ტურის კენჭისყრა დღეს გაიმართა. არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს საარჩევნო ხმის მქონე 17 მილიონ ამომრჩეველს. კენჭისყრის მეორე რაუნდში 290 ადგილიანი პარლამენტის 68 მანდატის ბედი წყდება. არჩევნების პირველ რაუნდში, რომელიც 26 თებერვალს გაიმართა, დიდ წარმატებას მიაღწიეს პრეზიდენტ ჰასან როჰანის ზომიერმა და ცენტრისტმა მომხრეებმა, მაგრამ მათ ვერ შეძლეს უმრავლესობის მოპოვება. აღმოსავლეთ უკრაინაში შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად, რომელიც 2014 წლის აპრილში დაიწყო, დაიღუპა 9333 ადამიანი და 21396 დაიჭრა. ეს რიცხვები პოლიტიკურ საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწემ ტაიე ბრუკ ზერიჰუნმა დაასახელა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელიც უკრაინის საკითხს მიეძღვნა. ზერიჰუნის თქმით, უკანასკნელი კვირების განმავლობაში კონფლიქტის ესკალაციამ თავის ძველ პიკს მიაღწია, რომელიც 2014 წლის აპრილიდან აგვისტომდე პერიოდზე მოდიოდა.
These positive steps forward on
მინსკის შეთანხმებებით გათვალისწინებული დადებითი ძალისხმევა კვლავინდებურად სერიოზულად პრკოლდება კონფლიქტის ზონაში მძიმე და არასტაბილური ვითარების გამო.
Sustainable situation in the conflict area.
განაცხადა ზერიჰუნმა, რომელმაც მხარეებს მოუწოდა თავი შეიკავონ სამხედრო მოქმედებებისგან. ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებულმა ძალებმა დისციპლინარული ზომები მიიღო 16 სამხედრო მოსამსახურის, მათ შორის ორვარსკვლავიანი გენერლის მიმართ იმ შეცდომებისთვის, რომელთაც შედეგად მოხვა ავღანეთში სამოქალაქო საავადმყოფოზე საჰაერო დარტყმის განხორციელება და 42 სამოქალაქო პირის სიკვდილი. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლის თქმით, ამ პირების მიმართ არ აღძრულა სისხლის სამართლის საქმე, მათ მიმართ ადმინისტრაციული ზომები გატარდა საავიაციო იერიშისთვის, რომელიც გასული წლის ნოემბერში განხორციელდა ქალაქ ყუნდუსში. მისი თქმით, დასჯილ სამხედროთაგან ბევრი ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო ოპერაციების ძალების წევრია. ზომები, რომლებიც მათ მიმართ გატარდა, ზოგ შემთხვევაში ჯარისკაცებისა და ოფიცრების სამხედრო კარიერის დასასრულს ნიშნავს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ნორვეგიის ხელისუფლების ცნობით 29 აპრილს ნორვეგიის დასავლეთ სანაპიროს მახლობლად განიცადა კატასტროფა ვერტფრენმა, რომელშიც სულ მცირე 13 ადამიანი იმყოფებოდა. ამჟამად ნაპოვნია 11 ადამიანის გვამი. სამაშველო სამსახურის თანამშრომელთა თქმით, სამძებრო სამუშაოები გრძელდება. ვერტფრენის ორკაციან ეკიპაჟს 11 მუშა მოჰყავდა ჩრდილოეთის ზღვაში მოქმედი ნავთობმომპოვებელი სადგურიდან, რომელიც ნორვეგიის სიდიდით მეორე ქალაქ ბერგენიდან დასავლეთით მდებარეობს. საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა კვლევების ანალიზის ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად მომავალ კვირაში, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გამოკითხულთა 20% ხმას მისცემდა ქართულ ოცნებას, 19 კი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ამავე კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 13% ხმას მისცემდა თავისუფალ დემოკრატებს, 8% ლეიბორისტულ პარტიას, 4% პატრიოტთა ალიანსს, 3% გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას და 15% არც ერთ პარტიას.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დღესაც ახლა მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები მეათე სტუდიის ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსი. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ უძველესი ქართული სახარებების დღემდე შემორჩენილი სახარებების გარშემო.
გამორჩეულია რასაკვირველია ვანის ოთხთავი, იმიტომ რომ ეს გახლავთ თამარ მეფის პირადი სახარება, რომელიც გადაწერილია კონსტანტინოპოლში უშუალო თამარ მეფისთვის მისი დაკვეთით.
მეათე სტუდიაში დღეს მათემატიკაზე გიამბობთ, მაგრამ მათემატიკაზე არა მხოლოდ როგორც თეორიაზე, არამედ მის კავშირზე ყველაფერთან.
მან კარგად იცის ძალიან რენესანსული გამოცდილება. საუბრობ დალიმდე, პიკასო იყენებს გეომეტრიულ დაშლას. კუბიზმი აბა როგორ შეიქმნებოდა.
რადიო ჟურნალში დღეს შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ლაპარაკი იქნება ღვინის ბოთლების ეტიკეტებზე. როგორი უნდა იყოს ეტიკეტი? რა უნდა ეწეროს მასზე? რას უნდა გვეუბნებოდეს ეტიკეტი?
თანაც ახალგაზრდები ისე განიჭა, რომელიც ყველაზე მეტ ალკოჰოლს მოიხმარენ ამ ქვეყანაში და რატომღაც ღვინოს არ მოიხმარენ. და მე მგონი, რომ მან მიწოდებაში და მარკეტინგში არის, მე მგონი, ეგ პრობლემა, თორე ღვინოს გემოვნური ცვისებებით არაფერი არ ჭირს ისეთი, რომ არ მოიხმარო.
მეთე სტუდიაში მოისმენთ ხანგრძლივ ინტერვიუს, რომელიც შეეხება უილიამ შექსპირს და მიგელ დე სერვანტესს.
შექსპირისა და სერვანტესის შედარება იმ თვალსაზრისით, თუ რაოდენ მასშტაბურია მათი გავლენა, სად და რა ფორმით ვაწოდებით მათ ტექსტებს, საკმაოდ რთულია. ერთი მხრივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სერვანტესის უნივერსალურობა დონ კიხოტით არის შემოფარგლული. უნივერსალურს ვერ უწოდებთ მის პიესებს, არადა სერვანტესი დრამატურგიც იყო.
ესე ჩვენი თემები მეათე სტუდიაში, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან. უძველესი ქართული სახარებებიდან ბევრი არ შემორჩენილა, თუმცა მათგან რამდენიმე მაინც გადარჩენილია, გადარჩენილია ბევრის ფრაგმენტი. მათ შორის არის ჯრუჭის, პარხალის, მოქვის, ალვერდის და სხვა ოთხთავები. თითოეულ მათგანს თავისი ისტორია აქვს. ცხადია, სახარებებს ხშირად იტაცებდნენ, წვავდნენ, ძვირფასი თვლებისგან ძარცვავდნენ, ან უბრალოდ დრო ცვითავდა მათ. ამჯერად იმ წიგნებზე ვისაუბრებთ, რომლებმაც დღემდე მოაღწიეს და ამჯერად სხვადასხვა მუზეუმებში ინახება. თეატოფურია იმუშავა თემაზე.
ამბობენ, რომ ერთხელ სვანეთში ერთ-ერთ შენობას ხანძარი გაუჩნდა. მთელი სოფელი ფეხზე დადგა. ცეცხლსაკიდებულ სახლში ადიშის ოთხთავი ინახებოდა. სახარება ხანძარს გამოარიდეს, თუმცა რამდენიმე ფურცელს კიდეები მაინც დაეწვა. ადიშის ოთხთავი 898 წელს არის გადაწერილი და საქართველოში შემორჩენილი სახარებებიდან ყველაზე ძველია. ძეგლი დღეს მესტიის მუზეუმში ინახება. მუზეუმის დირექტორი რუსუდან კოჩქიანი ამბობს, რომ იმ რამდენიმე ფურცლის კონსერვაციას ჯერაც არ მომხდარა. ჯერ ერთი სათანადო სპეციალისტების შერჩევას ელოდებიან და მეორეც წინს თვითონ მესტიის მუზეუმში უნდა გაუკეთდეს რესტავრაცია.
სპეციალისტებს ველოდებით საუკეთესოს, რომ მოხდეს მისი რესტავრაცია და თან სვანეთიდან არ უნდა წაიღონ. ძალიან დიდ სირთულეებთან იყო დაკავშირებული მისი გადმოტანა მუზეუმშიც კი. და მთელი სვანეთი აღდგება ეს, რომ სვანეთიდან წაიღონ, იმიტომ რომ ეს თოდა სხვა თემაა სვანებისთვის.
ქართული სახარებები ნაპოვნია სინათლთასა და ათონზეც. კერძოდ ათონში ინახება ოპიზის სახარება, რომელიც 913 წელს ოპიზაში გადაწერეს. ეს წიგნი ნიკომარმა აღმოაჩინა. სახარებების გადაწერის ძირითადად ისბერები იყვნენ დაკავებულები, რომლებმაც ბერძნული სრულყოფილად იცოდნენ. როგორც წესი, სახარებები სწორედ ბერძნულიდან ითარგმნებოდა. ამასთან ძალიან კარგად უნდა გცოდნოდა მშობლიური ენაც, რადგან მსგავს ტექსტებში მცირე ცდომილებასაც კი შეუძლია შინაარსი მთლიანად შეცვალოს და ეს არაერთხელ მომხდარა კიდეც. ექვთიმე მთაწმინდელი მეათე საუკუნეში ცხოვრობდა და უამრავი წიგნი თარგმნა. ის ბავშვობიდან უცხოეთში იზრდებოდა. ამიტომ მშობლიური ენა თავდაპირველად ძალიან ცუდად იცოდა. გიორგი მთაწმინდელი წერს, რომ ექვთიმემ ქართული ღვთისმშობლის გამოცხადების შედეგად ისწავლა. ის ბავშვობაში ათონის თავზე ძალიან ძიმედ გახდა ავად. ეგონათ აღარ გადარჩებოდა. უშუალოდ გამოცხადების შესახებ გიორგი მთაწმინდელი თავად ექვთიმეს ციტირებს. აწყა წარმო მიდგა ვინმე დიდებული დედოფალი და მრქუა ქართული თაენითა. რაი არს, რაი გელმის ეფთიმე, ხოლო მე ვარ ქუ, ვითარმეთ მოკვდები დედოფალო. და ვითარზე ესე ვთქუ, მომიახლა და მიპყრა ხელსა და მრქუა. არა რაი არს, ვნება იშენთან, აღდეგ ნუ გეშინი და ქართულად ხსნილად უბნობდი. ამას მოძლევს ექვთიმეს მამის ბერიოანეს სიტყვები, საიდანაც ირკვევა, რომ მაშინდა საქართველოში წიგნები საკმარისად არ ჰქონდათ.
შვილოჩემო, ქართლისა ქუეყანაი, დიდად ნაკლულევან არს წიგნთაგან და მრავალი წიგნი აკლან დავხედავ, რომელ ღმერთსა მოუმადლებია შენდა, აც იღუაწე რაითა განამრავლო სასყიდელი შენი ღმრთისაგან.
ექვთიმეს დაწყებული საქმე შემდეგ უშუალოდ გიორგი მთაწმინდელმა განაგრძო. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ეკა დუღაშვილი ამბობს, რომ მე-11 საუკუნიდან მოყოლებული სახარების კანონიკურ სანდო ტექსტად სწორედ გიორგი მთაწმინდელის რედაქცია მიიჩნევა.
გამორჩეულია რასაკვირველია ვანის ოთხთავი, იმიტომ რომ ეს გაახლავთ თამარ მეფის პირადი სახარება, რომელიც გადაწერილია კონსტანტინოპოლში უშუალოდ თამარ მეფისთვის მისი დაკვეთით და შეიცავს მრავალრიცხოვან მინიატურას ოქრომელნით შესრულებულს, ოქროს ფურცელზე შესრულებულ მინიატურებს და ტექსტობრივი თვალსაზრისით არის გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის შემცველი ტექსტი.
გიორგი მთაწმინდელის რედაქციითაა ალავერდის ოთხთავიც, რომელიც როგორც ეკა დუღაშვილი ამბობს, ალავერდში მოგვიანებით მოხდა. გადაწერით კი სირიაში, შავი მთის სამონასტრო კომპლექსში გადაწერეს.
ეს ხელნაწერი სახარება მნიშვნელოვანია იმით, რომ ბოლოში მას ახლავს იესო ქრისტესა და ავგარუს მეფეს შორის მიმოწერა ტექსტი და აქვე არის ჩართული გამოსახულება მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატისა, ეგრეთ წოდებული მანდილიონისა, რომელიც შემდეგ ძალიან პოპულარული იყო ქრისტიანულ ხელოვნებაში. აი ამ მხრივ არის ეს ალავერდის ოთხთავი. მას აქვს გვიანდელი ყდა, რომელიც არის ძვირფასი ქვებით მოჭედილი და ძალიან ხელოვნების ნიმუშად შეიძლება ჩავთვალოთ. სანაწილე აქვს 4, სადაც ეს ნაწილები უკვე დაკარგულია და სავარაუდოდ 4 მახარებლის უნდა ნაწილი უნდა ქონოდა აი ამ სანაწილეებში და ჩაყოლებული.
რაც შეეხება სახარების ყო მთარგმნელებს, მათზე ხშირად მხოლოდ ის ინფორმაცია გვაქვს, რაც თავად დატოვეს. კერძოდ ოპიზის სახარებას დაერთვის ანტერძი, რომელშიც გადამწერის ვინაობა ამითითებული. მე გლახაკი და ცოტვილი გრიგოლ. ჯურჭის ოთხთავი გაბრიელს გადაუწერია, მოხატვით კი თეოდორეს მოუხატავს. ქრისტე შეიწყალი ამათგან მარათა მწერალი თეოდორე. პარხალის სახარების ანდერძში კი წერია. მე იოანე ბერამან, მწერალმან შატბერდელმან, შატბერდს დავწერე და პარხალ შევწირე სალოცველად ყოველთა ძმათა შატბერდელთა. ოშკის ბიბლიას კი სამნიერთა წერდნენ. დაიწერა წმინდა იესე წიგნი ხელითა სამთა მწერალთა ეითა, მიქაელისითა, გიორგისითა და სტეფანისითა. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში შენახულია 936 წელს გადაწერილი ჯრუჭის ოთხთავი. სწორედ ის, რომლის 297 გვერდიდან ერთ-ერთზე კამარათა მწერალი თევდორე ქრისტეს შეწყალებას თხოვს. აქვეა პარხალის ოთხთავიც, 973 წელს დაწერილი და უნიკალური მოქვის სახარება, რომლის გადასარჩენად ხალხმა რამდენიმე წელი ფული აგროვა. მოქვის ოთხთავი 1300 წელს აფხაზეთში, ღვთისმშობლის სახელობის მოქვის ეკლესიაში არის გადაწერილი, დანიელ მოქველი ეპისკოპოსის დაკვეთით. მასში 160 სიუჟეტური მინიატურა და 531 მოხატული საზედაო ასოა. ოქროს პირპიტებზე შესრულებული მინიატურები სიძველისაგან ნაწილებად იშლებოდა, თუმცა საჭირო თანხა შეგროვდა და 2015 წლის მარტში მოქვის სახარების ახალი სამენოვანი ალბომიც გამოიცა. ალბომის პრეზენტაციაზე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის რესტავრატორმა თამარ დვალიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ ძეგლზე მუშაობისას განსაკუთრებული მეთოდოლოგია აირჩიეს.
გამორჩეული თქვა სხვა შემთხვევებისგან, რომ მაქსიმალურად არ შეხებოდით თვითონ მინიატურის კოლორიც და არ შეცვლილიყო ეს ფერი. ამით იყო ძალიან რთული, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა იმ პატარა მინიატურაზე რამდენი მზარი იყო და სათითაოდ ეყალა მზარი უნდა გამაგრებულიყო. ამ შემთხვევაში არ ხდება ხოლმე სრული რესტავრაცია, თქვათ, როგორც ფერწერის სხვა ნიმუშებზე, ხატებზე, ანტიკურებზე, ხდება კონსერვაცია, ანუ მაგრდება დაზიანებული უბნები და კონსერვირდება იმ სახით, როგორც სახითაც მოაღწია ჩვენამდე. არანაირი ჩარევა გარედან არ ხდება, არაფრის დამატება და სახის შეცვლა.
ძველი სახარებები დაცულია საპატრიარქოს ბიბლიოთეკაშიც. ბიბლიოგრაფი კონსტანტინე ალიბეგაშვილი ამბობს, რომ მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი ვახტანგ მეექვსეს მიერ დაბეჭდილი წმინდა წერილია და კიდევ ერთი ვახტანგიშვილის ბაქარისეული ტრაპეზის სახარება, რომელიც საქართველოში რუსეთიდან შემოიტანეს.
ბაქარისეული არის კი და ბაქარი მაშინ აკრძალული იყო ცარიზმის დროს, გაამწვავა ეს ფაქტიოდ და რომ შემოეტანათ ეს ხრიკს მიმართა, რომ სლაური დაურთო წინ, რომ საზღვარზე ინახათ, რომ რუსული წიგნები შემოდიოდა აქ და მერე მოსდევდა ხუცური ჩოვლებრივად.
ოთხთავებისთვის საბოლოო სახის მისაცემად ბევრი ადამიანის შრომა იყო საჭირო. უნდა მომზადებულიყო საწერი მასალა. ტყავი ფურცლისთვის, ტყავი ყდისთვის, რომელიც შემდეგ გამძლეობისთვის ვერცხლითაც ჯდებოდა.
ტყავს დაამუშავებდნენ, ბალანს გააცლიდნენ, აპრიალებდნენ და რაც უფრო ცირეწლოვანი იყო ეს საქონელი, რომის ტყავისგანაც მზადდებოდა, ეს უფრო მაღალი ხარისხის გამოდიოდა.
ამბობს რუსუდან ქოჩქიანი. ცალკე საკითხი იყო მინიატურების მომზადება, დახატვა, ტექსტის თარგმნა და შემდეგ ერთგვაროვანი კალიგრაფიით გადაწერა. ეს რომ ძალიან შრომატევადი საქმიანობა იყო, იქიდანაც ჩანს, რომ მარტვილის 4 თავზე, რომელიც 1050 წელსაა დამზადებული, გადამწერ წითელი ასოებით მიუწერია. ვაი, მომემშია. სახარებამ 1000 წელი გაძლო. 4 თავი მშიერი გადამწერით ჩანართით. ახლა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინახება. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ეთერშია მეათე სტუდია ხოლგვერული რადიო ჟურნალი. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი დღესასწაულობა მათემატიკას ეხება იმას, რომ მათემატიკის გარეშე წარმოუდგენელია მეცნიერების რომელიმე სხვა დარგის განვითარება, მათემატიკის მოულოდნელ გამოყენებას წააწყდებით ისტორიაში, პოლიტიკაში, გრამატიკასა და ეკონომიკაში, სადაც ბაზარზე ფასების სტაბილიზაციას დიფერენციალური განტოლებები აღწერენ. ხელოვნების დარგებიდან ყველაზე მეტად მათემატიკური ცოდნით საზრდოობს მხატვრობა, თუმცა როგორც ირკვევა, მათემატიკის მიმართ გულგრილნი ასევე არიყვნენ მწერლები, რომლებიც გამოგონილი სამყაროების აღსაწერად ხშირად მიმართავენ მათემატიკურ ტოპოლოგიას, ხან სერიოზულად, ხანაც ხუმრობით. ჯიმ შერეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ გამოიყენება მათემატიკა ხელოვნებისა და მეცნიერების ზოგიერთ დარგში.
ოცნება აღვიძებს კაცთა მოდგმის მთლემარე გონებას, გონება აღძრავს ქმედებას. პლუს მინუს MC კვადრატ F ფუძე ვნებათა ღეულის უსასრულობისა და შეცნობილი აუცილებლობისაგან მიდით ერთთაოს. 3, 2, 1, წესმულა, წის მინუს.
ილდარ შენგელაიას შერეკილების პერსონაჟები, ვიდრე გრავიტაციას დაძლევენ და ცაში აიჭრებიან, მიწისქვეშა საპრობილესაც დააღწევენ თავს. თუმცა მანამდე იხელმძღვანელებენ რთული მათემატიკური გამოთვლებით და გათხრიან გვირაბს, რომელიც დაშვებული შეცდომის გამო ტუსაღებს კვლავ უკან, საკანში დააბრუნებს. ბოლოს მოთმინება დაკარგული ქრისტეფორე მგალობლიშვილი და ერთაოს ბრეგვაძე კედელს გაანგრევენ და ისე გაიქცევიან. ციხიდან გარბის ალექსანდრე დიუმას რომანის გრაფ მონტეკრისტოს მთავარი პერსონაჟიც, თუმცა როგორც ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის პროფესორი თორნიკე კადეიშვილი ამბობს, აბატი ფარია რომ ყოფილიყო ყოვლისშემძლე მათემატიკოსი, ედმონ დანტეს უთუოდ ასწავლიდა იფის ციხის სამგანზომილებიანი საკნიდან გაქცევის ისეთივე იოლ საშუალებას, როგორიც შეიძლება იყოს ორგანზომილებიანი საპყრობილიდან გასვლა სამგანზომილებიანი სამყაროს მკვიდრისათვის.
აიწევა მესამე განზომილებაში, ცოტას გამოივლის და დაეშვება ისე ორგანზომილებიანში და უკვე გამოსულია. ჩვენ რა ვთქვით? ჩვენი რამდენი დივართ? 3, მაგრამ 4 ვართ კიდე დროსთან ერთად. აი ის მეოთხე, ამ შემთხვევაში ის მესამე, მონტეგრისტოსი თუ არის დრო, მაშინ როგორ შეიძლება იყოს? ცი? აი ამ ფარია მასწავლა ამას დროში მოგზაურობა, ანუ არის ციხეში და ასწავლა დროში მოგზაურობა, ცოტა აჩქარა დრო და წავიდეს ერთი 5 საუკუნით წინ, უცებ ერთ ორ წამში. და რო დაინგრეოდა, მერე ნაგრევებში გარეთ გამოვიდოდა და ისევ აი ამ დროის მანქანით თავის დროში ჩაბრუნდება.
თუმცა არც შერეკილები და არც აბატი ფარია ღრმა განსავლულობის მიუხედავად ამგვარ ცოდნას არ ფლობდნენ. განსხვავებით მწერალ ედვინ ებოტისა, რომელმაც 1884 წელს დაწერა წიგნი ფლატლანდია, მრავალი განზომილების სამყარო, სადაც გაცოცხლებული გეომეტრიული ფიგურების სამყაროზია მოთხრობილი. ფლატლანდია, ანუ პრტყელანდია, ორ განზომილებიანი ორი დი სამყაროა, რომელშიც თორნიკე კადეიშვილის თქმით სამი დი საგნები სულ სხვაგვარად მოჩანან.
ესე იგი მაგათ სამყარო არის, აი ესე სიბრტყე. ესენი ხო ჭენჭველებივით აი აქ დაღოღავენ მარტო ფლატლანდიაში და უცებ ფლატლანდიელმა დაინახა წრე. ის წრე შეიძლება არის მოსული სამი დიდან. ის წრე შეიძლება არის სფეროს კვალი ამორდიში, ან შეიძლება არის ცილინდრის კვალი, მაგრამ ფლატლანდიელი ამას ვერასოდეს ვერ გაიგებს, ის მარტო წრეს ხედავს. მაგრამ აი თუ ღმერთი ფლატლანდიის სამდიში ცხოვრობს, მარტო მანიცის რა ხდება.
ედვინ ებოტის ფლატლანდიის სოციუმიც გეომეტრიული ფიგურებისგან შედგება. იერარქიული კიბის ყველაზე დაბალ საფეხურზე დგას ჯარისკაცი, ტოლფერდა სამკუთხედი. შემდეგ მოდის საშუალო ფენა, ტოლგვერდა სამკუთხედი. შემდეგ პროფესორი, კვადრატი, ჯენტლმენი, პენტაგონი, ლორდი, ჰექსაგონი და სულ ბოლოს ყველაზე მაღალ საფეხურზე იმყოფება უმაღლესი არსება, ქურუმი, წრე. მათემატიკის სამყაროს შესახებ მოთხრობილია ახალი ქართული მწერლობის პირველ მხატვრულ ძეგლშიც. მე-18 საუკუნეში ჩვენში დაწერილ კალმასობაში, ანუ ხუმარსწავლაში, რომელშიც მათემატიკა ასია განმარტებული.
მათემატიკა არის სწავლა, რომელიც მოგვართმევს მცნობელობას რაოდენობათა და ზომათა სხეულთა შორის. იგი არის პირველი და უმთავრესი სწავლა ყოველთაგან სხვათა. ამადრომელ მდგომარეობს, მხოლოდ ოდეს ერთსა დამტკიცებას აშინა. იგი განამტკიცებს და განხმურ ყოფს გონებას ჩვენსა. ოდესაც ნამდვილ შევეცნებით მას და გვაჩვენებს ყოველსა გვარსამ ხაზველობასა რიცხვისა ნამდვილობითა და ჭეშმარიტისა სისწორითა.
იოანე ბატონიშვილი კალმასობაში ეყრდნობა მეთვრამეტე საუკუნის შესაბამის ცოდნას, ევკლიდესა და ნიუტონის მათემატიკას. როგორც პროფესორმა თორნიკე ქადეიშვილმა თესეუში გამართულ საჯარო ლექციაზე თქვა, დღევანდელი მათემატიკა ფაქტობრივად ისააკ ნიუტონის მიერაა შექმნილი.
ნიუტონმა ეს დიფერენციალური აღრიცხვა, ინტეგრალები, ყველაფერი გააკეთა, იმიტომ რომ ფიზიკური ამოცანები ამოეხსნა. და რა მოხდებოდა, რომ ნიუტონი საერთოდ არ დაბადებული იყო, ანდა ის ვაშლი რო დაეცა თავში, რაღაც თავი გატყდებოდა. მოკლედ მათემატიკა არ წასულიყო ნიუტონის მიმართულებით. დაახლოებით იმ დროს ცხოვრობდა ხუთი ძმა ბერნული. თვითონ ხუთივე მსოფლიო მასშტაბის, ესე იგი, ისტორიაში შემორჩენილი მათემატიკოსია და ერთ-ერთი ძმა იყო გემბლერი. იმდროინდელ კაზინოში მოთამაშე და იმ თავის კაზინოს მიზნებისთვის განავითარა ალბათობის თეორია. და აი მაშინ ნიუტონს რო ფიზიკისკენ არ წაიყვანდა, ბერნული წაიყვანდა ალბათობის თეორიისკენ, სტატისტიკა, ეს ყველაფერი და მეოც საუკუნეში მაინც ყველაფერი შეერთდებოდა, იმიტომ რომ დღეს ორივე ფიზიკური მათემატიკა და თქვათ ალბათობის თეორია, სტატისტიკა, ორივე ერთი და იგივე მეთოდებს და ერთი და იგივე მიღწევებს იყენებს.
თორნიკე ქადეიშვილის თქმით, ამ მიღწევებს წარმატებით იყენებენ მხატვრებიც, რომლებიც მათემატიკის დახმარებით ცდილობენ განზომილებითი შებორკილობის დაძლევას, ისე როგორც ეს გააკეთა სალვადორ დალიმ თავის ცნობილ ნამუშევარში ჯვარცმა, ანუ ჰიპერკუბური სხეული. ჰიპერკუბი 4 განზომილებიანი კუბია, ანალოგიურად ჩვეულებრივი კუბისა, რომელსაც აქვს ბრტყელი 2 განზომილებიანი შლილი. ჯვრის ფორმად განლაგებული 6 კვადრატი ჰიპერკუბით შეიძლება გაიშალოს 3 განზომილებიან სივრცეში. ეს შლილი შედგება 8 3 განზომილებიანი, ანუ ჩვეულებრივი კუბისაგან და მას აქვს 3 განზომილებიანი ჯვრის ფორმა, რომელზეც სალვადორ დალის ნახატზე ქრისტეა გაკრული. საიდან მხატვარს ასეთი ცოდნა? ამ კითხვის პასუხად მხატვარი გია ბუღაძე ამბობს:
ეს ცოდნა ისე მოდის კლასიკური გამოცდილებიდან. თან ახლა მას ფიზიკით იყო დაინტერესებული, ფიზიკა და ოპტიკით, მას ურთიერთობა ჰქონდა თავისი პერიოდის, იგი მეოც საკუნის ნახერის ცნობილ ფიზიკოსებთან და ბუნებრივია ატომისტიკაშიც კარგად ერკვეოდა. დალი იმიჯით თამაშობს სიამდვილეში, ეს არ არის, ეს საკმაოდ სერიოზული და ძალიან სერიოზული ადამიანი, არი გარდა იმისა, რომ ძალიან იჭერი კაცია, ბუნებრივია და აქედან მოდის ეს ცოდნა, მაგრამ იქედანაც მოდის, რომ მან კარგად იცის ძალიან რენესანსული გამოცდილება. საოდო დალიმდე პიკასო იყენებს გეომეტრიულ დაშლას. კუბიზმი აბა როგორ შეიქმნებოდა? კუბიზმზე აღმოცენდა მერე ხელოვნებისა მეცნიერების ზღვარზე არის მოძრაობა, რომელსაც კონსტრუქტივიზმი ჰქვია. კონსტრუქტივისტული მოძრაობის მამები ფაქტიურად არიან თანამედროვე მეოცე საუკუნის არქიტექტურის შემქმნელები. აი ლე კორბუზიე გაიგია თავდა, ხო, რომელსაც ფაქტიურად შექმნა ახალი ცნობიერება გეომეტრიული ანალიზით სივრცის მოდულაციებისა და დაშლის.
გია ბუღაძის თქმით, ერთი ხანობა მათემატიკა და ხელოვნება საერთოდ არ იყო გაყოფილი, ისევე როგორც რელიგია და ფილოსოფია, რაც კარგად გამოვლინდა ადრეული რენესანსის პერიოდში, მაგალითად თეორეტიკოსი და არქიტექტორი ლეონ ბატისტა ალბერტი, რომელმაც შეისწავლა სივრცის გეომეტრიული ანალიზი, ჩამოაყალიბა პერსპექტივის ძირითადი თეორიები, ტრაქტატიც კი დაწერა პერსპექტიული სივრცის განაწილებისა და გეომეტრიულ ფიგურებზე მოდელირების შესახებ.
ამას მეორე მოყვა ძალიან სერიოზული მხატვარი მეცნიერები, კონკრეტულად ესე პაოლო უჩელო, ესე 19 საუკუნის 40-იანი წლები. ფაქტობრივად ეს ადამიანი თავიდან ბოლომდე გეომეტრიით აწყობდა ესე სივრცეს და ფიგურასაც კი გეომეტრიულ ფორმით ამოდელირებდა. გამოყენებული იყო როგორც იზომეტრიის, ასე აქსონომეტრიის ელემენტები. ესე ის ხომ სამეცნიერო კვლევა იყო, მარტო ნამუშევარი ნახატი კი არისო. და რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი მოვლენა ამ შემთხვევაში, რომელიც პერსპექტივის კანონებს სწავლობს, გეომეტრიაზე მან დაწერა წიგნი მათემატიკა, გეომეტრია და ალგებრა და ამავე დროს მან გამოიყენა გენიალურ ფრესკებში მის სახელი არის პიერო დე ლა ფრანჩესკა. ეს არის უდიდესი მეცნიერი, სხვა შორის გარდაცვალების წინ მან დაკარგა მხედველობა და მან დაწერა ტრაქტატი იმის შესახებ, თუ როგორ გამოდგება გეომეტრია და მათემატიკა ბიზნესის კეთების საქმეში.
ეს იყო მხატვარი გია ბუღაძე. ბიზნესის ბევრი კანონზომიერება კი მართლაც აიხსნება მათემატიკით. პროფესორმა თორნიკე ქადეიშვილმა თესეუს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლაში წაკითხულ სამეცნიერო პოპულარულ ლექციაზე თვალსაჩინოდ ახსნა, თუ რატომ შეიკრიბა ყველა სავაჭრო ელიავაზე და ყველა რესტორანი პეროვსკაიაზე და რომ ამ პრობლემის გასაღები ძევს მოვაჭრისა და მუშტრის სტრატეგიებში. მოვაჭრის სტრატეგია მიიღოს მაქსიმალური მოგება, ხოლო მუშტრის სტრატეგია გაიაროს მინიმალური მანძილი სავაჭრომდე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
you'll see the line that's drawn between you. Get in bed. See the blind man shooting at the world. Let's fly, taking toll.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დროსწულებ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღიურო ჩანაწერებს დაგიკითხავთ მშენებელი იური იმნაიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება მეათე სტუდია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემებს. ზრუნველებო 19 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. ორიოდე წუთით შეგასვენებთ კულტურისაგან. ახალი ამბების ბიძინამიშვილი დაგიკითხავთ. შემდეგ კი განაგრძობთ მეათე სტუდიას გელით ვრცელი ინტერვიუ.
ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრის კმით ირანის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგები 1 მაისს გახდება ცნობილი. გენჩის ხრა დღეს გამართა. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებულმა ძალებმა დისციპლინარული ზომები მიიღო 16 სამხედრო მოსამსახურის, მათ შორის ორ ვარსკვლავიანი გენერლის მიმართ იმ შეცდომებისთვის, რომელთაც შედეგად მოხვა ავღანეთში სამოქალაქო საავადმყოფოზე საჰაერო დარტყმა და 42 სამოქალაქო პირის სიკვდილი. Норვეგიის ხელისუფლების ცნობით 29 აპრილს ნორვეგიის დასავლეთ სანაპიროს მახლობლად კატასტროფა განიცადა ვერტფრენმა, რომელშიც უმცირედ 13 ადამიანი იმყოფებოდა. სამაშველო სამსახურის თანამშრომელთა თქმით, ნაპოვნია 11 ადამიანის გვამი. აღმოსავლეთ უკრაინაში შეარაღებული კონფლიქტის შედეგად, რომელიც 2014 წლის აპრილში დაიწყო, დაიღუპა 9,323 ადამიანი და 21,386 დაიჭრა. ამის თაობაზე გაეროს უშიშროების საბჭოში იყო საუბარი. რუსეთის ქალაქ ვილიუჩინსკში, კამჩატკის ნახევარკუნძულზე, ცეცხლი გაუჩნდა უტილიზაციისთვის განკუთვნილ ატომურ წყალქვეშა ნავს. როგორც რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, ხანძარი ჩაქრობილია და იგი ეკოლოგიურ საფრთხეს არ წარმოადგენს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პარასკევს პოლონეთის ელჩი დაიბარა პოლონეთის უარის გამო, თავის ტერიტორიაზე შეუშვას რუს მოტოციკლეტისტთა ჯგუფი ღამის მგლები. მოსკოვი აცხადებს, რომ სირიის არმიამ რუსეთის ჯარების მხარდაჭერით დაიწყო იერიში, რომლის მიზანია ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსთვის, ქალაქების დირეს, ზორისა და რაყის წართმევა. და ბოლოს, საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა კვლევების ანალიზის ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად მომავალ კვირაში, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გამოკითხულთა 20% ხმას მისცემდა ქართულ უცნებას, 19% კი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გრძელდება მეათე სტუდია, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი. რეზონსელებ ზუსტად 4 საუკუნე გავიდა მას მერე, რაც ლამის ერთსა და იმავე დღეს უილიამ შექსპირი და მიგელ დე სერვანტესი გარდაიცვალნენ. შექსპირის გარდაცვალების დღეს 1616 წლის 23 აპრილი ითვლება, ხოლო სერვანტესისა იმავე წლის 22 აპრილი. შექსპირმა მოგცა პერსონაჟთა მთელი გალერეა, რომელთა თანამედროვე ეპოქაშიც აღწერენ ხოლმე ადამიანებსა თუ მოვლენებს. სერვანტესმა კი თავისი დონ კიხოტით საფუძველი ჩაუყარა რომანის ჟანრს. მაინც რა განსაზღვრავს ამ ორი ავტორის ასეთ განსაკუთრებულ სტატუსს? რა არის ის, რასაც ისინი დროის მიღმა გადახავს და ყველა ეპოქისთვის თუ კონტექსტისთვის თანამედროვეთ ხდის? შექსპირისა და სერვანტესის ინტელექტუალურ მემკვიდრეობაზე საუბარებთ ხოვეთ შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის სპეციალის, სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორს როლანდ გრინს. მას სალომე ასათიანმა დაურეკა და მისი წიგნის განხილვამდე ჯერ ზოგადი საუბარი ხდება ევროპული კულტურის ამ ორი ცენტრალური ფიგურის შესახებ.
In very general terms, ფართოდ გავრცელებული მოსაზრების თანახმად, უილიამ შექსპირი და მიგელ დე სერვანტესი ევროპული ლიტერატურის ცენტრალური უმნიშვნელოვანესი ფიგურები არიან, ალბათ დანტეს შემდგომ ეპოქაში. იქნებ ზოგადი შეფასებით დავიწყოთ, მაინც რა აქცევს ამ ორ ავტორს ასე განსაკუთრებულად? რას ახყავს ისინი ისეთ კატეგორიაში, რომელიც მიუწვდომელია შემდგომ პერიოდებში მოღვაწე ბევრი დიდი ავტორისთვის? იქნება ეს გოეთე, პრუსტი, ჯოისი, დოსტოევსკი თუ ვინმე სხვა?
I think the unique characteristics of Shakespeare and Cervantes have to do with the fact that they
ჩემი აზრით შექსპირისა და სერვანტესის ამგვარი აღქმა იმ გარემოებას უკავშირდება, რომ მათ შეძლეს ეპოვათ გზა თანამედროვე მკითხველთან თანამედროვე ფორმით სასაუბროთ. ცხადია, ჩვენ შორის დღეს ბევრია ისეთი, ვინც იტყვის, რომ ეს მწერლები მათთვის არც მაინც და მაინც თანამედროვე ჟღერენ. მაგრამ თუ ამ ავტორებს მათსავე წინამორბედებს შევადარებთ, დიდ ავტორებს, როგორებიც იყვნენ მაგალითად დანტე ან პეტრარკა, ორივე, შექსპირიცა და სერვანტესიც აშკარად წარმოგვიდგება პირველ დიდ თანამედროვე მწერლებად, რომლებიც წერენ იმავე საწუხარზე, რაც ადამიანისთვის დღესაც მნიშვნელოვანია. ყურადღების ცენტრში მათთვის სააქაოა და არა საიქიო. ისინი ეხებიან პოლიტიკის, გენდერის, საზოგადოების საკითხებს, ისევ როგორც თავად ხელოვნების ბუნებას. შეიცვალა ლიტერატურის ფოკუსი და ის აწმყოში არსებულ საწუხარზე გადავიდა, საკითხებზე, რომლებიც თანამედროვე მკითხველისთვისაც ნაცნობია. სერვანტესმა პირველი რომანი გვაჩუკა, დონ კიხოტი, ხოლო შექსპირმა დაგვიტოვა 27-მდე პიესა, რომლებსაც გამუდმებით ვდგამთ და ვკითხულობთ. ამ თვალსაზრისით ისინი ნამდვილად სხვა კატეგორიაში არიან ყველა იმ ავტორისგან განსხვავებით, ვინც მათი წინამორბედი იყო.
They really stand apart from everybody else that preceded them in that way.
These authors are most ამ ავტორებს და მათ ტექსტებს ყველაზე ხშირად გვიანდელი რენესანსის სულისკვეთების გამომხატველად ახასიათებენ. თუმცა მათ ტექსტებს ასევე უწოდებენ მოდერნულობის წინა პერიოდის უკანასკნელ უდიდეს ძეგლებს, მოდერნულობის დადგომის სიმბოლოებს, მეტიც პოსტმოდერნულობის წინასწარმეტყველებსაც კი. აღნიშნავენ, რომ შექსპირის ტექსტებში არ არის ერთი დომინანტური ხმა, გვხვდება ბევრი სხვადასხვა პერსპექტივა. გრძელი ფსიქოლოგიური მონოლოგებით ის თითქოს ფსიქოლოგიისა და ფსიქოანალიზის გაჩენასაც კი წინასწარმეტყველებს. სერვანტესმა კი, როგორც ვიცით, დაწერა წიგნი წიგნებზე, შექმნა პერსონაჟი, რომელიც სხვა პერსონაჟებს განასახიერებს. საერთოდ თუ არის შესაძლებელი ამ ორი ავტორის ან მათი ტექსტების კლასიფიცირება, წრფივი ისტორიისთვის მისადაგება, რომელიმე კონკრეტული ეპოქისთვის მიკუთვნება. თუ მათი მასშტაბი იმდენად დიდია, რომ ეს შეუძლებელია.
This is not possible.
I think both Cervantes and Shakespeare have to be seen.
ფიქრობ, როგორც შექსპირი, ისე სერვანტესი აუცილებლად უნდა განვიხილოთ უშუალოდ მათსავე ისტორიულ კონტექსტში, როგორც რენესანსის ეპოქის ავტორები, თუმცა ამავე დროს ფიგურები, რომლებიც ამ კონკრეტულ მომენტს გასცდნენ. არა მგონია არჩევანი გქონდეს. ჩვენთვის მკვლევრებისთვის გარდაუვალია მათი განხილვა როგორც რენესანსის ნაყოფისა და ამავე დროს რენესანსის შემქმნელებისა. მათზე აშკარად ახდენს გავლენას გარემო, რომელშიც წერენ, იქნება ეს ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, ეკონომიკური თუ სხვა თვალსაზრისით. აშკარაა, რომ ორივე ღრმად არის დაკავშირებული ამ მომენტთან. თუმცა ამასთანავე ისინი ნამდვილად გამოირჩევიან თავიანთი პერიოდის ზოგადი ფონიდან. ჩვენს კულტურაში დიდი ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუნქცია ისიცაა, რომ ის ალბათ ყოველმა თაობამ უნდა გადასინჯოს. ყველაფერი ისევ ახლად უნდა ვაქციოთ. ლიტერატურა ასე ინარჩუნებს სიცოცხლეს. ის არასოდეს რჩება მიჯაჭვული ერთ რომელიმე ისტორიულ პერიოდზე. თუ ლიტერატურა თანამედროვეთ არ აღიქმება, ის საერთოდ ქრება. შექსპირსა და სერვანტესს ხელახლა გააზრების განსაკუთრებით ხანგრძლივი ისტორია აქვთ ყველა თაობაში. დღემდე. ადრეულ მეოცე საუკუნეში, როცა ესპანეთის ეროვნული იდენტობის საკითხი ესპანელი ინტელექტუალებისთვის ძალიან აქტუალური იყო, ბევრი მათგანი სწორედ დონ კიხოტს მიუბრუნდა, როგორც ტექსტს, რომელიც ესპანეთის ეროვნულ ხასიათს ირეკლავდა. შექსპირს რაც შეეხება, ბოლო წლებიდან ვიცით, რომ მისი პიესების ყველაზე შთამბეჭდავი დადგმები სწორედ ისინია, რომლებიც მას თანამედროვე ავტორად წარმოაჩენს, სადაც მოქმედება ვითარდება ელისაბედ პირველის ინგლისიდან, ან საკუთრივ პიესების ორიგინალში აღწერილი ეპოქებიდან ძალიან მოშორებულ პერიოდებში, თანამედროვე მსოფლიოში. ამა თუ ინფორმით. დიდ ლიტერატურასთან სწორედ ასე ვმუშაობთ. ჩვენთვის ის იმიტომ არის სოცხალი, რომ მუდამ გსურს კვლავ თანამედროვეთ ვაქციოთ. ამდენად ამ ავტორებთან მიმართებით არჩევანი არ აქვს. ისინი ეკუთვნიან როგორც თავიანთ პერიოდს, ისე ჩვენს ეპოქას.
I think that we don't have a choice with these writers. They are both of their moment and they are of our moment too.
One element that's often ამ ორი ფიგურის ერთ-ერთ დამაკავშირებელ ელემენტად ზოგჯერ იმას ასახელებენ ხოლმე, რომ დონ კიხოტი, თავად პერსონაჟი, გარკვეულწილად განსხეულებაა შექსპირის ცნობილი ფრაზისა კომედიიდან როგორც გენებოთ. მთელი სამყარო თეატრია და ჩვენ ყველანი მის სცენაზე მსახიობობთ, ქალიც და კაციც. დონ კიხოტი ახალ იდენტობას იძენს, რაინდთან ახდენს იდენტიფიკაციას და ამით დიდწილად გამოხატავს იმ კომპლექსურ დინამიკას, რომელიც დღესაც საფუძვლად უდევს ჩვენი იდენტობის ფორმირების პროცესებს. ყველანი ვცდილობთ გავთავისუფლდეთ არასასურველი ნაკლებად მომხიბვლელი იდენტობებისგან და მოვირგოთ სხვა, უფრო მიმზიდველი იდენტობა. როცა სარკეში ვიყურებით, ყველანი კიხოტები ვართო, ამბობს ერთი კრიტიკოსი. იზიარებთ ამ მოსაზრებას.
Mirror. Would you agree?
დღეს უკვე მყარადაა ჩამოყალიბებული დონ კიხოტის რომანტიკული აღქმა, რომის წარმოადგენს პარადიგმულ ფიგურას, გამოხატავს იმას, თუ როგორ ვატარებთ ყველანი რომანტიკულ ილუზიებს საკუთარ თავზე. რომ მის განწირულ მცდელობას თავი რაინდად წარმოაჩინოს, ღირსეული და გმირული განზომილებაც კი აქვს. როგორც ძველი ლიტერატურის შესახებ რომანტიკული წარმოდგენების უმეტესობაზე, ამ შემთხვევაშიც ვფიქრობ, რომ ეს წარმოდგენა მომავლიდანაა თავსმოხვეული და საკმარისად არ ირეკლავს ისტორიულ კონტექსტს. ვფიქრობ, იმ ეპოქის მკითხველისთვის დონ კიხოტი სასაცილო ფიგურად იყო ჩაფიქრებული. იმ დროის მკითხველთა უმეტესობა მას სულელ პერსონაჟად აღიქვამდა. ცხადია, დრო და დრო სულელებიც გამოთქვამენ ჭკვიანურ აზრებს და მათ ზოგიერთ საქციელს სერიოზულადაც აღმოქვამთ. ის ბოლომდე უსაშველო ფიგურა არ არის, მაგრამ ჩემი აზრით, თავარი, რაც მას უნდა გამოეხატა, ის საფრთხე იყო, რომელსაც შეიცავდა კითხვის აქტის სწორად განხორციელების უუნარობა.
სერვანტესის განზრახვაც ეს იყო, მას მკითხველის გართობა სურდა. იქნებ, სწორედ ამიტომ გაიყიდა მისი წიგნები ასე დიდი რაოდენობით. დღევანდელი გაგებით დონ კიხოტი ხომ ალბათ ნამდვილი ბესტსელერი იყო.
Practically the first ever bestseller.
Absolutely,
Diak namdulat ase. Dez dghemde qvelaze sasatsilo tsignia rats ki dazerila chemi azrit. Shakespeare-isa da Cervantes-is mzgavsi autorebistvis didi mnishnoloba aks iseti mkitkhvelis qolas, romlebsats esmit ras aketebs autori. Mkitkhvelisa romelits miukhteba zhanrs, ganzrakhvas, perspektivas. Mkitkhvelisa romelmats itsis rogor moekidos tekstebs, anu esmis rom isini sitqva sitqvit arunda miigos, arts alegoriulat unda tsaikitkhos. Amito mgonia rom Don Quixote-is soret imistvis arsebobs rom tsudat kitkhvis saptkhveebi tsarmoachinos. Im droindeli mkitkhvelistvis is amitoma asasatsilo.
Reading correctly, and so he's constantly modeling misreading in ways that the audience will find amusing.
But with this huge universal or timeless appeal that and constant reinvention of this
მაგრამ ამ ავტორების უნივერსალური ეპოქათა ცვლილების მიღმა არსებული ძალისა და მათი ტექსტების მუდამ ახლებური ინტერპრეტაციის ფონზე საერთოდ თუ არის შესაძლებელი დაბეჯითებით თქმა რას ნიშნავდა მათი ტექსტები ორიგინალურ პირველად კონტექსტებში რის თქმას ცდილობდნენ რას ახით ერეოდნენ თავიანთ კულტურულ სოციალურ ეკონომიკურ რეალობაში როგორ მოვახდინოთ ამ კონტექსტების რეკონსტრუქცია აუცილებელია საამისოდ ფლობდეთ სპეციფიკურ აკადემიურ მეთოდოლოგიებს თუ ჩვეულებრივ რიგით მკითხველსაც შეუძლია ამის გაგება
regular reader also try to understand that too
I think we can understand the intentions and the
წარსულში შექმნილი ლიტერატურის მიზნებისა და განზრახვების გაგება მისი სწორედ თავდაპირველ ორიგინალურ კონტექსტში მოთავსებით შეგვიძლია. წაიკითხავ დონ კიხოტს ან შექსპირის რომელიმე პიესას, მაგალითად ჰამლეტს და შეეცდები გაიგო რის გაკეთება სურდა ავტორს იმ რეალობაში, რომელშიც მოღვაწეობდა. რა არის ის საკითხები, რომლებსაც პასუხობს? ვისთან შედის დიალოგში? ვის ესაუბრება? ცხადია, რიგითი ცალკეული მკითხველისთვის ამ კითხვებზე პასუხების მოძებნა რთულია. საამისოდ მეტი უნდა ვიკითხოთ, არა მხოლოდ დონ კიხოტი რომეთ სერვანტესის სხვა ტექსტებიც, შექსპირის ბევრი ნაწარმოები, ტრაგედიები, კომედიები, ისტორიები და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, უნდა გავეცნოთ ამ ავტორების თანამედროვე სხვა მწერლებს. რასაც აკადემიურ სფეროში მომუშავე ხალხი მუდმივად ვაკეთებთ კიდეც. მოცემული პერიოდიდან ვკითხულობთ ყველაფერს, რაც შემორჩენილია და ასე ვცდილობთ ამ ფიგურების გარშემო არსებული მთელი კონტექსტის შემეცნებას. ამ გზით თანდათან იწყებ გაცნობიერებას, რის გაკეთებას ცდილობს ეს ორი ავტორი. შესაძლოა წააწყდეთ თემებს, რომლებისგანაც ისინი დისტანცირებას ცდილობენ, ან ნაწარმოებებს, რომლებზეც ქილიკობენ, რომლებიც სასაცილოდ ეჩვენებათ. მოკლედ მათ გარშემო ქმნი კონტექსტს. და ვფიქრობ ამის გაკეთება ყველა შეუძლია. არ ამგონია საამისოდ მაინც და მაინც მკვლევრობა იყოს საჭირო. ერთია რომ მზად უნდა იყოს ბევრი საკითხავად. მათ შორის ისეთი ტექსტებისა, რომლებიც არც ისე კარგია. თავიანთი ისტორიული კონტექსტისთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ იმ პერიოდის სტანდარტულ საშუალო ნიმუშებს მიეკუთვნება. განსხვავებით დიდი ნაწარმოებებისგან, რომელთა ძალაც გაცდა ერთ ისტორიულ პერიოდს, შექსპირისა და სერვანტესის ბევრი ნაწარმოების მსგავსად.
What you do so wonderfully in your book but before we get to it I still have
კონტექსტის რეკონსტრუქციის წინვალე და ორიგინალური მაგალითია თქვენი წიგნი თუმცა სანამ მასზე ვისაუბრებდეთ კიდევ მაქვს რამდენიმე ზოგადი ხასიათის შეკითხვა ერთ-ერთი შეფასება რომელიც ამ ორ ავტორზე ხშირად გვესმის და რომელზეც თქვენც ისაუბრეთ არის ის რომ შექსპირისა და სერვანტესის ყველა ეპოქაში თანამედროვე დაღიქმებიან ტერმინებს შექსპირულსა და დონ კიხოტურს ყველა მყისიერად ვცნობთ შექსპირული ნიშნავს რაიმე ტრაგიკულს მასშტაბურს მნიშვნელოვანს დონ კიხოტურით კი როგორც წესი რომანტიკულ აბსურდულ იმპულსურ ქცევასა თუ ხასიათს ახვწერთ ხოლმე. თავად პერსონაჟებიც უკვე არქეტიპებად ერთგვარ იარლიყებად იქცნენ. მაკბეტები ძალაუფლებისა და ამბიციის სიმბოლოა ოტელო ეჭვიანის საყვარლის, რომეო და ჯულიეტა ახალგაზრდული იდეალისტური და რადიკალური სიყვარულის, ლირი ხანდაზმულობისა და მარტოობის. მოსაზრება რომ ეს მწერლები ყველა ეპოქაში თანამედროვენი არიან და გამუდმებით ხდება მათი ხელახლა გააზრება, თავადაც ერთგვარი კლიშეა, ამას ბევრგან და ხშირად გაიგონებთ, მაგრამ ზოგიერთი ლიტერატურათმცოდნე გვთავაზობს ვითარებას სხვა პერსპექტივიდან შევხედოთ. სწორედ იმიტომ რომ ეს პერსონაჟები ჩვენს დღევანდელ ლექსიკას სააზროვნო სივრცეს ანიჭებენ მნიშვნელობებს, ხომ არ შეიძლება ისიც ვთქვათ რომ ისინიც ახდენენ გავლენას ჩვენს რეალობაზე. გვაიძულებენ გარკვეული კატეგორიებით ვიაზროვნოთ და ვიმოქმედოთ. მოვლენებს მათი სახელები უწოდოთ
or act according to those categories.
I think it's true that one of the features of survival of
დიახ, შექსპირისა და სერვანტესის სიცოცხლის უნარიანობის ერთ-ერთი მიზეზი ნამდვილად არის ის, რომ მათ ჩვენ პარადიგმები მოგვცეს ადამიანის ქცევის, ამ სამყაროში მისი მოქმედების გასააზრებლად. როცა ვამბობთ, რომ რაიმე მოვლენა შექსპირული ან დონ კიხოტურია, პერსონაჟებს ვანიჭებთ ისეთ მნიშვნელობებს, რომლებიც ჩვენთვის თანამედროვე ცხოვრებაშია აქტუალური. მაგრამ თუ ამ მნიშვნელობებს ისტორიულ კონტექსტში გადავიტანთ და საკუთრივ ამ ტექსტებს მოვარგებთ, ვფიქრობ ეს ტერმინები არც თუ ძალიან გამოსადეგია, რადგან ისინი მეტისმეტად ბევრ ბევრ მნიშვნელობას მოიცავს. ტავტოლოგია იქნება თუ ვიტყვით, რომ თავად დონ კიხოტიც დონ კიხოტურია. ეს იარლიყი მნიშვნელობას მხოლოდ მაშინ იძენს, როცა ვინმე სხვას მიუსადაგებ. რასაც ვაკეთებთ კიდეც. ასევე, როცა მაგალითად მომსწრენი ვართ პოლიტიკურ ცხოვრებაში რომელიმე ფიგურის დიდი მარცხისა, ვამბობთ, რომ ეს შექსპირული ტრაგედიაა. ერთი მხრივ, ამგვარი იარლიყები ამ ნაწარმოებებისთვის თუ პერსონაჟებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნების გზაა. მაგრამ ჩემი აზრით, სერიოზული ანალიზისას ამ ტერმინებს ღრმა მნიშვნელობა არ აქვს.
გასულ წელს გამოსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას სამი ასათიანი შექსპირისა და სერვანტესის ინტელექტუალურ მემკვიდრეობაზე ესაუბრება ლიტერატურათ მცოდნე სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორს როლანდ გრინს.
Don Quixote is regarded as the first novel as we all know. What is it?
Don Quixote პირველ რომანად ითვლება. კონკრეტულად რას ნიშნავს პირველი რომანი ფორმისა თუ ჟანრის თვალსაზრისით? და რას გვეუბნება ის გარემოება, რომ თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურის რომანის დამფუძნებელი იყო არა რენესანსის ეპოქის რომელიმე განსწავლული ფიგურა, არამედ, როგორც ვიცით, სამხედრო პატიმარი, თავგადასავლების მაძიებელი კაცი, მიგელ დე სერვანტესი.
Cervantes himself.
Don Quixote is commonly referred to.
Diahasea. Don Quixote's როგორც წესი პირველ რომანად მოიხსენიებენ, რადგან პირველ რიგში ეს არის მხატვრული პროზის პირველი ნიმუში იმ დროიდან, როცა მხატვრული ლიტერატურის დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ ლექსის ფორმით იქმნებოდა. და ის არის მხატვრული პროზის პირველი ნიმუში, რომელიც ასახავს ურთიერთკავშირს რეალობასა და სამყაროს, როგორც გმირებითა და ზებუნებრივი ძალებით დასახლებული სივრცის რომანტიკულ აღქმას შორის. Don Quixote სწორედ ამგვარ მხატვრულ ლიტერატურაზე ქილიკობს, სარაინდო ლიტერატურაზე, თავისი რაინდებით, დიდგვაროვანი ქალბატონებითა და ფანტასტიკური თავგადასავლებით.
So in his context that
ანუ ისევ ორიგინალური კონტექსტის საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, სერვანტესის მიზანიც სწორედ ეს არის. ის დასინის და თავს ესხმის იმ პერიოდში დამკვიდრებულ ჟანრებს.
Exactly. And so on the one hand there is that dimension of the book because it's that's what Don Quixote.
დიახ, მართალია. ერთი მხრივ წიგნს ეს განზომილება აქვს, რადგან თავად Don Quixote ამ ლიტერატურას კითხულობს და ახსენებს. მაგრამ ეს წიგნი გამოხატავს შეუსაბამობას ამ სამყაროსა და იმ რეალობას შორის, რომელშიც მართლა ცხოვრობენ სერვანტესის პერიოდის საზოგადოებაში. როცა Don Quixote პირველად გაჩერდება ფუნდუკში და დილით დანახარჯის გადაუხდელად აპირებს წასვლას, ბეფუნდუკე მას ფულის გადახდას სთხოვს. კიხოტი მიუგებს: რაც კი წიგნები წამიკითხავს, არც ერთ შე არ შემხვედრია ციხე კოშკის დატოვებისას რაინდი ფულს იხდიდესო. ბეფუნდუკე კი ეუბნება ამ ციხე კოშკში ფულის გადახდა მოგიწევს, რადგან მისი პატრონი მე ვარო. ასეთი მომენტები თავიდანვე გვხვდება დონ კიხოტის პირველივე ნაწილში. სერვანტესი თავისი აუდიტორიის გულის გასახარად გამოხატავს იმ ფაქტს, რომ იმ მომენტამდე არ არსებობდა მხატვრული ლიტერატურა, რომელიც თანამედროვე გამოცდილებას აღწერდა. ჩვეულებრივი მოკდავის ყოველდღიური ცხოვრების გამოცდილებას მაშინდელ რეალობაში. მთელ წიგნში არ წყდება შედარება ერთგვარი დიალოგი იმ განზომილებისა, რომლითაც სამყარო მანამდე არსებულ მხატვრულ ლიტერატურაში იყო ასახული და ლიტერატურის ახალი ფორმისა, რომელიც რეალურ ნაცნობ გამოცდილებას აღწერს. ეს სიახლე იყო. მანამდე ეს არავის გაუკეთებია. და ამით სერვანტესმა არა მხოლოდ პირველი თანამედროვე რომანი გვაჩუქა, არამედ დიდწილად და დიდი ხნით მოკლა უწინდელი რომანტიკული სარაინდო მხატვრული ლიტერატურა, რადგან მასთან მიბრუნება ძალიან გართულდა მას შემდეგ, რაც მკითხველმა ის დონ კიხოტის კონტექსტში გამოსცადა. ის რომ ამ წიგნს პირველ რომანს უწოდებთ, სწორედ ამ ორ რეალობას შორის შეუსაბამობას ეფუძნება. ცხადია, იმ პერიოდისთვის ცოტა არ იყოს ნაადრევი იქნებოდა ამ ტერმინის გამოყენება, მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით სწორედ აქ იწყება ის, რასაც დღეს რეალიზმს უწოდებთ. ამ ორ განზომილებას შორის შეუსაბამობა თანამედროვე რომანის საფუძველია, რაც საბოლოოდ რეალიზმის ჟანრის რომანს გვაძლევს.
The realist novel and so forth.
Shakespeare and Cervantes are regarded
Shakespeare და სერვანტესი ნამდვილად ორ მთავარ გიგანტურ ფიგურადაა აღიარებული დასავლეთის ლიტერატურაში. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ შექსპირმა გარკვეული თვალსაზრისით მაინც დაჩრდილა სერვანტესის გავლენა, მაგრამ შექსპირს მაინც საკაცობრიო განზომილება აქვს. როგორ ფიქრობთ, ეს რით აიხსნება? რამდენად მნიშვნელოვანია აქ ენობრივი ფაქტორი ან ისტორიული რეალობა, მაგალითად ბრიტანეთის კოლონიური გაფართოება და გეოპოლიტიკური გაძლიერება შემდგომ პერიოდში?
Colonial expansion that followed Shakespeare's
ერთი მხრივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სერვანტესის უნივერსალურობა დონ კიხოტით არის შემოფარგლული. უნივერსალურს ვერ უწოდებთ მის პიესებს, არადა სერვანტესი დრამატურგიც იყო. დიახ, მართალია, მას მხატვრული ლიტერატურის სხვა შესანიშნავი ნიმუშებიც აქვს შექმნილი, მაგრამ იმ ტექსტებს არ ვახსენებთ ხოლმე, როცა სერვანტესის ეპოქის მიღმისეულ მნიშვნელობაზე ვლაპარაკობთ. შექსპირის შემთხვევაში კი საქმე გვაქვს მრავალფეროვან პიესებთან, რომელთა დადგმაც უამრავი სხვადასხვა ფორმითაა შესაძლებელი და თავად ისინიც ძალიან განსხვავდება ერთმანეთის. ფილმებისგან. აქ არის კომედიები, ისტორიული დრამები, ტრაგედიები, რომლებიც სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში ვითარდება. ხვდება პერსონაჟების მთელი არმია, რომლებსაც ადამიანის ქცევის სხვადასხვა გამოვლინების მაგალითებად ვიყენებთ. ესაა პერსონაჟები, რომლებიც თავიანთი ისტორიული ეპოქების სხვადასხვა გამოხატულებად მიგვაჩნია. იქნება ეს ჰამლეტი, ფალსტაფი, შეილოკი თუ სხვა. ამ თვალსაზრისით შექსპირი გმირების გაცილებით უფრო მრავალფეროვან სახეებს გვაძლევს, უფრო მეტ პერსპექტივას, ვიდრე სერვანტესი. ამასთან ის გარემოებაც მნიშვნელოვანია, რომ შექსპირის, როგორც რენესანსის პარადიგმული, მოდერნული ავტორის დამკვიდრება დიდწილად უკავშირდება ინგლისური ენის დამკვიდრებას დე-ფაქტო მსოფლიო ენად. ცხადია, ესპანურად მსოფლიოს მოსახლეობის უზარმაზარი ნაწილი ლაპარაკობს, მაგრამ ჩემი აზრით ესპანურს მაინც არ აქვს ის თითქმის უნივერსალური მეორე ენის სტატუსი, რომელსაც ინგლისური ატარებს 20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან მოყოლებული დღემდე. ამას ემთხვევა ის, რასაც მე შექსპირის ინდუსტრიის აღზევებას უწოდებ. კულტურული ძალებისა, რომლებიც შესაძლებელს ხდის შექსპირი მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ნახო, ნებისმიერ დროს, უამრავ ენაზე. ჩემთვის ეს ნამდვილად უკავშირდება ინგლისური ენის აღზევებას. ეს ამ პროცესის მხატვრული გამოვლინებაა ესთეტიკის სამყაროში. სერვანტესი კი რომანის სამყაროზეა მიბმული, რაც გარკვეული თვალსაზრისით შესაძლოა მისთვის მომგებიც იყოს, რადგან დღეს რომანებს გაცილებით მეტი ადამიანი კითხულობს, ვიდრე პიესებს. ბევრისთვის სწორედ რომანია ლიტერატურის განსხეულება. სერვანტეს სხვა უპირატესობები აქვს, მაგრამ ენობრივი განსხვავება, ის რომ ერთი ინგლისურად წერს, ხოლო მეორე ესპანურად, ვფიქრობ მნიშვნელოვანია მათი რეპუტაციისთვის და სიცოცხლის უნარიანობისთვის. იმის გათვალისწინებით, როგორც განვითარდა თანამედროვე მსოფლიო.
Has made a difference in their reputations and their survival.
One respected Shakespeare scholar Marjorie Garber
Shakespeare-ის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი მკვლევარი მარჯორი გარბერი თავის ერთ-ერთ წიგნში ეყრდნობა ფრანგი ფილოსოფოსის მიშელ ფუკოს კონცეფციას დისკურსული პრაქტიკების თაოსანთა შესახებ. ფუკოსთან ეს ნიშნავს ავტორს, რომელიც ჩნდება 19 საუკუნის ევროპაში, მაგალითად მარქსი, ფროიდი, სოციური ფიგურებს, რომლებმაც შექმნეს აზროვნების სისტემა კაცობრიობის, ცნობიერების, ენის შესახებ და რომელთა მიერ ინიცირებულმა დისკურსებმა გავლენა იქონია მომავალი თაობების აზროვნების ნებაზე. ეს არ არის დიდი მწერლის, ან დიდი მეცნიერის, ან კანონიკური რელიგიური ტექსტების ავტორის სინონიმი. გარბერი ამბობს, რომ შექსპირი სინამდვილეში ორივე იყო, როგორც დიდი მწერალი, ისე დისკურსული პრაქტიკების თაოსანი. და სწორედ ამიტომ რჩება ის თანამედროვეთ ყველა ეპოქაში. ეთანხმებით ამ შეფასებას. და შეიძლება თუ არა იგივე ითქვას სერვანტესეც, რომ ამ ორმა ავტორმა იმდენად შეცვალა პარადიგმა, რომ მათმა დისკურსულმა ველმა ყველა მომდევნო თაობის სააზროვნო სივრცეზე იქონია გავლენა.
I tend to think that both Shakespeare and Cervantes are paradigm breakers.
როგორც შექსპირმა, ისე სერვანტესმა პარადიგმა ნამდვილად შეცვალეს. მოქცეს ახალი სააზროვნო ფორმები სამყაროს რეპრეზენტაციისთვის. სწორედ ამას გულისხმობთ, როცა ვამბობთ, რომ მათ შექმნეს რომანი ან ისეთი მარადიული პერსონაჟი, როგორიც მაგალითად ჰამლეტია. დიახ, მათი ნააზრევი ნამდვილად უპრეცედენტო იყო იმ პერიოდისთვის. თანამედროვე მკვლევრები, მათ შორის მარჯორი გარბერიც, ხშირად ამ მიღწევებს უსადაგებენ სახელებს ჩვენი მეოცე ან 21 საუკუნის მოაზროვნეებზე დაყრდნობით. რომ ვთქვათ, ეს გარემოება ფუკოს კონცეფციას ჩამოგავს, ის ფროიდისას, ან სხვა რომელიმე მნიშვნელოვან ავტორს ახსენებენ. დიახ, ამ მოაზროვნეების კონცეპტუალური პერსპექტივების ძველ ავტორებზე მორგება მართლაც შესაძლებელია, ოღონდ გააჩნია, რა კითხვებზე ცდილობ პასუხების მოძებნას. თუ ეპისტემოლოგიაზე მუშაობ, ცხადია, ფუკო გამოგადგება. ფსიქოანალიზში ფროიდი გაგიწევს სამსახურს, პოლიტიკურ საკითხებში რომელიმე სხვა თანამედროვე ავტორი და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი აქ ის არის, რომ ამ ორმა მწერალმა გამოიწვია სიღრმისეული ცვლილებები ადამიანის აზროვნებაში და ეს აზროვნება მოდერნული აზროვნებაა.
Think about the world in ways that come to be modern.
Now to turn to your book entitled Five Words.
Saublis Bolos minda kitkhot kwest tsigenze, romelsats ezodeba 5 sitqva, kritikuli semantika Shakespeare-isa da Cervantes-is epokashi. Tsignis shesavalshi tsert, rom es aris eksperimenti, romlitats 5 sitqvis meshoobit ikvlevt sofl mkhedvelobebs adreuli modernulobis Evropashi, chrdiloetsa da samkhret Amerikashi. Es sitqvebi tkveni tkmit aktivurat gamoiqeneboda me16 saukuneshi da mat akhlats viqenebt. Esenia gamogoneba, ena, tsinaagmdegoba. სისხლი და სამყარო. თუ შეიძლება გვიანბეთ ამ პროექტზე და აგვიხსენით მეთოდოლოგია, რომლითაც ამ 5 სიტყვის, 5 ცნების ისტორია შეისწავლეთ. Tell us.
Well, I wrote my book Five Words because I was interested in
ჩემი წიგნი 5 სიტყვა, იმიტომ დავწერე, რომ ვცდილობდი მეპოვა რენესანსის ხანის აღწერის ახლებური გზა. საუბარია პერიოდზე მე-16 საუკუნის გარშემო, წინა და შემდგომი საუკუნეების მცირე მონაკვეთების ჩათვლით. მინდოდა ახლებურად აღმეწერა ეს ხანგრძლივი და მნიშვნელოვანი ეპოქა. ეს არ უნდა ყოფილიყო კონკრეტული მწერლების ცხოვრებისა და შემოქმედების აღწერა. არც იმხანად გაჩენილი ლიტერატურული ჟანრების ისტორიის შესწავლა, ან მხოლოდ ისტორიული კონტექსტის აღწერა. საკვლევი ობიექტისადმი სხვა მიდგომის შემუშავება მინდოდა. ვიფიქრენ, ეტავ რა მოხდება, თუ მთელი ამ პერიოდის მახასიათებლებს რამდენიმე სიტყვამდე დავიყვანვეთ კი. ჩემს სფეროში, ლიტერატურათმცოდნეობაში არსებობს ხანგრძლივი ტრადიცია, რომელიც გულისხმობს წარსულის გარკვეულ მონაკვეთებზე საკვანძო სიტყვებით საუბარს. სიტყვებით, რომლებიც ეპოქის იდეოლოგიურ მუხტს გამოხატავენ. რენესანსზე საუბრისას ასეთი სიტყვები იქნებოდა: სიქველე, სუვერენობა, ადამიანი. ეს სიტყვები ან იმ დროს ჩნდება, ან სრულიად ახლებურ მნიშვნელობას იძენს, რადგან ამ სიტყვებსაც უცნებებს მუდმივად განიხილავენ იმ ეპოქის უდიდესი მოაზროვნეები.
მაგრამ თქვენ სხვა სიტყვები შეარჩიეთ.
Yeah, as I say in the introduction to the book, it's one.
Ეხ მართალია, საკვანძო სიტყვებზე მუშაობა არ მინდოდა. ამა თუ იმ პერიოდზე საკვანძო სიტყვებით ლაპარაკი სხვა ტიპის პროექტია. მე კი იმ პერიოდის ანალიზი მსურდა სიტყვებით, რომლებსაც სახმარ სიტყვებს უწოდებ. ანუ სიტყვებით, რომლებსაც ხალხი ხშირად იყენებდა და რომლებსაც ბევრი მნიშვნელობა შეიძლებოდა ჰქონოდა. რენესანსის პერიოდში ჩვეულებრივი რიგითი ხალხი არ დადიოდა და არ განიხილავდა ისეთ ცნებებს, როგორიცაა სუვერენობა. ამას ინტელექტუალები აკეთებდნენ. მაგრამ რენესანსის რიგითი ადამიანი ლაპარაკობს სისხლზე, ენაზე. მინდოდა სწორედ ისეთი სიტყვები შემერჩია, რომლებსაც ასეთი ყოველდღიური ხასიათი ექნებოდა. სანამ ამ ხუთ სიტყვაზე ჩემი წიგნის ცალკეულ თავებს წერდი, ნამდვილად არ ვიცოდი რა შედეგს მივიღებდი. როცა მაგალითად ადამიანის ცნების ისტორიაზე წერ, ბევრი რამ უფრო ცხადი და განსაზღვრულია. ადამიანზე თავის დაწერა ბევრ მეცნიერს შეეძლო ზუსტად იმავე წარმატებით, როგორითაც მე. მაგრამ ასეთი წიგნის დაწერა არ მინდოდა. არ მინდოდა წინასწარმცოდნო და პასუხები. მომიწია მოცემული პერიოდის სხვა მასალის თავიდან გაცნობა, რაც სხვათა შორის ახლა ბევრად იოლია, ვიდრე უწინ. ძალიან ბევრი ტექსტია გადატანილი ციფრულ ფორმატში და ახლა შეუდარებლად უფრო დიდი მასალის წაკითხვაა შესაძლებელი, ვიდრე ეს უწინ იყო. ამასთან გაჩენილია სრულიად ახლებური მექანიზმები კონკრეტული სიტყვების საძიებლად. ამ ხუთი სიტყვის კვლევას რამდენიმე წელი მოვანდომე. მუშაობის პროცესში თანდათან გამოიკვეთა ხუთივეს განსხვავებული ისტორიები. ყოველთავში მოცემულია ის, თუ როგორ იქცევა ერთი რომელიმე სიტყვა თანამედროვედ, როგორ ენიჭება მას ახლებური მნიშვნელობები. ამის მარტივი მაგალითია სიტყვა სამყარო, world. ევროპული ენების უმეტესობაში ამ ცნებას სწორედ ამ პერიოდში უჩნდება მრავლობითი ფორმა. მოცემული პერიოდის დასაწყისში ადამიანთა უმეტესობა ამ სიტყვას იყენებს შუა საუკუნეებში გავრცელებული სამყაროს, universe-ის მნიშვნელობით. ანუ ეს ის არის, რაც ერთადერთია და ყველაფერს მოიცავს. საუკუნის ბოლოსკენ ადამიანთა უმრავლესობა ამ სიტყვას უკვე მეტნაკლებად თანამედროვე მნიშვნელობით იყენებს. როგორც ახლაც ვიტყოდით, შენ შენი სამყარო გაქვს, მე ჩემი. კეთილი იყოს შენი მობრძანება ჩემს სამყაროში. ნება მომეცი ჩემს სამყაროზე მოგითხრო და ასე შემდეგ. სამყარომ არამხოლოდ მრავლობითი ფორმა შეიძინა, არამედ პირადი და ინდივიდუალურიც გახდა. ციგნი სწორედ ამგვარ კითხვებს სვამს ხუთივე სიტყვის შესახებ. როგორ იცვლება ისინი მოცემულ პერიოდში? როგორ აირეკლება ეს ცვლილებები ლიტერატურაში? წერის პროცესში კიდევ უფრო დავრწმუნდი. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც დიდ ავტორებს ასეთებად მივიჩნევთ, ისიცაა, რომ მათ სწორედ თავიანთი პერიოდის ასეთი არასტაბილურობა იზიდავს. ისინი არ გაურბიან სიტყვებს, რომლებიც ცვლილებებს განიცდის. პირიქით, ეს სიტყვები მათ იზიდავს კიდეც. ეს ავტორები უშუალოდ მონაწილეობენ ამ ცვლილებების პროცესში. დიდი ლიტერატურა სწორედ ახლებურ მნიშვნელობებს ამკვიდრებს. ამას შესაძლოა პირდაპირ ვერ ვამჩნევდეთ, მაგრამ მაინც ვგრძნობთ, რომ დიდი ლიტერატურა გვაძლევს ახალ საშუალებებს ენის გამოსაყენებლად, სიტყვების ახალ მნიშვნელობებს. წიგნი სწორედ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით დავწერე.
რესურსელებო თქვენ უსმენდით რონალდ გრინსის, არის ამერიკის შეერთებული შტატების სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი. შექსპირისა და სერვანტესის ინტელექტუალური მემკვიდრეობა იყო სალმე ასათიანთან მისი საუბრის თემა. ამ ინტერვიუთი დასრულდა მეათე სტუდია, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.